V záverečnej časti môjho vystúpenia by som si dovolil vašu pozornosť upriamiť na inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý je súčasťou slovenského právneho poriadku od 1. júla 2016. Svoje vystúpenie si dovolím rozdeliť do takých dvoch častí. V tej prvej časti zameriam pozornosť na inštitút hmotnoprávnych aspektov trestnej zodpovednosti právnických osôb a potom by som prešiel na procesnoprávne aspekty. Ak hovorím o trestnej zodpovednosti právnických osôb, tak sa žiada si uviesť to, že v podmienkach Slovenskej republiky upravuje inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb zákon číslo 91/2016 o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Treba povedať to, že zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ďalej len zákon o TZPO, je osobitným zákonom, ktorý sa stal súčasťou základných právnych predpisov upravujúcich oblasť trestného práva hmotného a procesného. Vo vzťahu k trestnému zákonu a k trestnému poriadku sa dá uviesť to, že zákon o TZPO je lex specialis, to znamená, že z ustanovenia paragrafu 1 odsek 2 zákona o TZPO vyplýva subsidiárne použitie trestného zákona trestného poriadku, čo vyplýva zo slovného spojenia, ak neustanovuje tento zákon inak, ak to povaha veci nevylučuje, na trestnú zodpovednosť právnickej osoby a tresty ukladané právnickej osobe sa vzťahuje trestný zákon a na trestné konanie proti právnickej osobe sa vzťahuje trestný poriadok. Túto právnu úpravu možno vysvetliť aj tak, že všeobecné ustanovenia trestného zákona a trestného poriadku sa použijú len vtedy, ak osobitná úprava v zákone o TZPO neexistuje a ak to zároveň nevylučuje povaha veci. Príkladom aplikácie ustanovení trestného zákona je napríklad definícia trestného činu, ktorý zákon o TZPO neupravuje. Naopak, vylúčené bude napríklad použitie ustanovení trestného zákona upravujúceho trest odňatia slobody, ktorého použitie voči právnickej osobe je vylúčené jeho povahou. Ďalej, ustanovenia trestného poriadku sa subsidiárne použijú napríklad pri vznesení obvinenia či podaní obžaloby. Na druhej strane sa neaplikujú ustanovenia trestného poriadku o väzbe, keď daný právny inštitút nie je možné použiť voči právnickej osobe. Pokiaľ ide o zákon o TZPO, tak tú úpravu, ktorá vyplýva z paragrafu 1 odsek 1 zákona o TZPO, môžeme rozdeliť na tri základné okruhy. Ten prvý predstavujú úvodné ustanovenia a základy trestnej zodpovednosti právnických osôb. Druhý okruh sú trestné sankcie a tretí postup trestnom konaní proti právnickým osobám. To znamená, že možno to vnímať tak, že zákon o TZPO upravuje tak hmotnoprávne, ako aj procesnoprávne ustanovenia. Pokiaľ ide o právnu úpravu z hľadiska hmotnoprávnych ustanovení, žiada sa asi uviesť to, že prišlo tu zákonom o TZPO k modifikácii základných zásad trestného práva ako dôsledok zavedenia pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. To znamená, tá základná zmena spočívala v tom, že do nadobudnutia účinnosti zákona o TZPO platila právna úprava, podľa ktorej páchateľom trestného činu mohla byť iba fyzická osoba. To znamená, že takáto právna úprava vylúčovala v paragrafe 19, aby mohlo prísť vyvodeniu trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe. Avšak ustanovenie paragrafu 19 odsek 2 trestného zákona sa od 1. júla 2016 modifikovalo v tom, že páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba a právnická osoba za podmienok ustanovených osobitným predpisom a tým je zákon o TZPO. Žiada sa asi uviesť aj to, že prijatím zákona o TZPO sa vlastne prišlo k, alebo uplatňuje sa trestná zodpovednosť právnických osôb buď súbežne s trestnou zodpovednosťou fyzických osôb, alebo samostatne. Znamená to asi to, že my môžeme pre jeden a ten istý skutok viesť trestné stíhanie tak proti fyzickej osobe, ako aj proti právnickej osobe. Zvýrazňujem tú skutočnosť, že v takomto prípade nejde o porušenie zásady nebis in idem, pretože fyzická osoba a právnická osoba sú dva odlišné subjekty práva a nie je možné povedať to, že v takomto prípade sa uplatňuje zásada nebis in idem. Takže neuplatňuje sa zásada nebis in idem v prípade trestného stíhania za ten istý skutok, ak páchateľom tohto trestného činu alebo osobou obvinenou z hľadiska trestného práva procesného je fyzická osoba alebo právnická osoba. A ďalej sa asi žiada uviesť to, čo vyplýva z ustanovenia paragrafu 4 odsek 4 zákona o TZPO, podľa ktorého trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe. A nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala. To znamená, že kľudne môže nastať v praxi situácia, že bude vedené trestné stíhanie iba proti právnickej osobe a fyzická osoba nebude obvinená. A to tvrdenie o nezávislom vyvodzovaní trestnej zodpovednosti právnickej osoby o trestnej zodpovednosti fyzickej osoby podporuje aj ustanovenie paragrafu 4 odsek 6 písmeno D zákona o TZPO, podľa ktorého ustanovenie alebo ustanovenia o trestnej zodpovednosti právnickej osobe sa použijú aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá konala za právnickú osobu, nie je za takýto trestný čin trestne zodpovedná. Zo znenia týchto ustanovení nevyplýva, že by zákon o TZPO favorizoval trestnú zodpovednosť fyzickej osobe ani právnickej osobe, ale určitým spôsobom možno vnímať trestnú zodpovednosť právnických osôb len ako doplňujúcu vo vzťahu k trestnému stíhaniu alebo trestnej zodpovednosti fyzických osôb, pretože trestná zodpovednosť fyzických osôb predstavuje prioritnú trestnú zodpovednosť. Toto tvrdenie si dovolím podporiť tým, že trestná zodpovednosť istým spôsobom vychádza z konceptu prečítania trestnej zodpovednosti fyzických osôb, na ktorých je trestné právo založené. Ďalej by som rád zvýraznil tú skutočnosť, že prichádza touto úpravou k trestnej zodpovednosti právnických osôb modifikácii zásady zodpovednosti za zavinenie, pretože naďalej platí to, že bez zavinenia nie je trestného činu. To znamená, že tak v prípade fyzických osôb aj právnických osôb je možnosť vyvodenia trestnej zodpovednosti založená na subjektívnej zodpovednosti. S tým, že zavinenie vyjadruje psychický vzťah páchateľa ku všetkým skutočnostiam, ktoré zakladajú trestný čin. A pri rozhodovaní o trestnom čine a o potrestaní páchateľa nemožno páchateľovi pričítať žiadnu skutočnosť, na ktorú by sa nevzťahovalo jeho zavinenie. To znamená, že naďalej zostáva to, že v prípade uplatnenia trestnej zodpovednosti právnických osôb naďalej platí to, že ide o zavinené konanie. S tým úzko súvisí aj to, vysporiada sa s otázkami vôbec vzniku trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Kedy vlastne otázka znie, že kedy bude trestný čin spáchaný právnickou osobou? Možno ustáliť také štyri základné podmienky, ktoré umožňujú vyvodenie vzniku trestnej zodpovednosti proti právnickej osobe. Prvá je tá, že musí zo trestný čin uvedený v paragrafe 3, teda ide o taxatívny výpočet trestných činov. Tu si dovolím uviesť to, že v tomto prípade sa vlastne aplikuje ten paragraf 1 odsek 2 zákona o TZPO, ktorý hovorí o subsidiárnom postavení trestného zákona a trestného poriadku. To znamená, že fyzické osoby môžu byť stíhané pre niektorý z trestných činov uvedených v trestnom zákone a oproti tomu právnické osoby môžu byť stíhané len pre niektorý z taxatívne uvedených trestných činov. To znamená, že nemôžu byť právnické osoby stíhané pre iný trestný čin, než je uvedený vo vzťahu k ktorý je uvedený v paragrafe 8 trestného zákona. Takže ide o taxatívny výpočet trestných činov. Žiada sa asi uviesť to, že počet tých trestných činov uvedený v katalógu v tom paragrafe 3 sa zvyšoval aj ostatnými novelami, takže má to význam v tom, že keď sa uvažuje o tom, že orgány aplikácie práva, orgány činné v trestnom konaní vyvodia zodpovednosť voči právnickej osobe, tak si vždy musia pozrieť, že či v čase, kedy malo prísť páchaniu trestného činu právnickou osobou, aj táto právnická osoba sa takéhoto konania mohla dopustiť. To znamená, že ak by bol spáchaný trestný čin, ktorý nebol uvedený v katalógu trestných činov, napríklad 1. júla 2016, kedy nadobudol účinnosť zákon o TZPO a dostal sa tam neskôr niektorou z noviel tohto zákona, tak nie je možné voči tejto právnickej osobe vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť, ak skutok, ktorý vykazuje znaky trestného činu, ak tento trestný čin nebol v čase spáchania skutku súčasťou katalógu trestných činov upravených v paragrafe 3. Ďalšou dôležitou skutočnosťou alebo druhou podmienkou, ktorú možno tu spomenúť, je tá, že ide o trestný čin spáchaný fyzickou osobou, ktorá je v určitom vzťahu k právnickej osobe. To znamená, že to pričítanie trestného činu právnickej osobe je možné len na základe konania fyzickej osoby, čo možno vyvodiť aj zo znenia paragrafu 4 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. To znamená, že to základnou skutočnosťou ide tu o to, že je vymedzený v tom paragrafe 4 okruh fyzických osôb, ktoré sú v určitom vzťahu k právnickej osobe a ktorých spáchané trestné činy sa pričítajú právnickej osobe. To znamená, že nie každé konanie osoby, ktorá je v určitom vzťahu k právnickej osobe, zakladá trestnú zodpovednosť právnickej osobe. Inými slovami, nie v každom prípade je možné takéto konanie pričítať. Ak uvažujeme na pôdoryse paragrafu 4 zákona o TZPO o charaktere vzťahu k právnickej osobe, tak možno na podklade paragrafu 4 tie fyzické osoby rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu predstavujú fyzické osoby, ktoré majú určitý druh rozhodovacie alebo kontrolnej právomoci. A potom sú druhá skupina fyzické osoby so statusom bežných zamestnancov, to je paragraf 4 odsek 2. Tú prvú skupinu, teda skupinu fyzických osôb s určitým druhom rozhodovacie alebo kontrolnej právomoci, vyplýva to z paragrafu 4 odsek 1 písmeno A až C a do prvej skupiny fyzických osôb zákon o TZPO zaradil štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu, ďalej toho, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby alebo inú osobu, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať. Tú druhú skupinu, ktorá je ustanovená v paragrafe 4 odsek 2 zákona o TZPO, predstavujú osoby, ktoré konali v rámci oprávnení, ktoré im boli zverené právnickou osobou. A teraz vzniká otázka, že prečo sa vlastne, alebo aký to má dosah, aký to má význam, že sa takto v tom paragrafe 4 odsek 1, respektíve 4 odsek 2 zákona o TZPO tieto osoby rozlišujú fyzické osoby, ktoré majú určitý vzťah k právnickej osobe. Ten dôvod spočíva vo viacerých dôvodoch. Ten základný je v tom, že podstata delenia spočíva v rozdielných kritériách možnosti právnickej osoby sa exkulpovať pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti. Konkrétne zo znenia paragrafu 4 odsek 3 je zrejmé, že osoby, ktoré sú uvedené v paragrafe 4 odsek 2 sa môžu exkulpovať, ak sú splnené zákonné podmienky, ale takáto možnosť exkulpácie právnickej osoby, ktorá je možná v prípade konania osôb uvedených v paragrafe 4 odsek 2, tak takáto možnosť exkulpácie právnickej osoby nie je možná v prípade fyzických osôb uvedených v paragrafe 4 odsek 1 zákona o TZPO. Ďalším predpokladom vzniku trestnej zodpovednosti je existencia príčinnej súvislosti na jednej strane medzi záujmom právnickej osoby, konaním v jej mene, činnosťou právnickej osoby, alebo tou okolnosťou, že právnická osoba vystupuje len ako prostriedok na páchanie trestnej činnosti, a na druhej strane protiprávnym konaním fyzickej osoby s určitým vzťahom k právnickej osobe. Bližšie to možno vidieť tom, že máme ustanovenie paragrafu 4 odsek 1, kde v tom predvetí tohto ustanovenia sú stanovené podmienky, za splnenia ktorých je možné vyvodiť zodpovednosť voči právnickej osobe, že to je v jej mene, prospech a tak ďalej. Len tu chcem zvýrazniť práve to, že tieto podmienky sú podmienky alternatívne, to znamená, že na to, aby sme mohli konštatovať splnenie zodpovednosti voči právnickej osobe, nám postačuje, keď sú splnené podmienky len vo vzťahu niektorej z týchto podmienok. To znamená, že treba to vnímať tak, že ak sú splnené podmienky len niektoré, tak to stačí, nemusia byť splnené všetky. Toto je veľmi dôležité, pretože aj v odbornej literatúre bola polemika o tom, že či tie podmienky nie sú alternatívne, takže bolo veľmi dôležité ustálenie toho, že tie podmienky nie sú kumulatívne, ale sú tie podmienky alternatívne, takže stačí, aby sa niektorá z týchto podmienok nastala a už v takomto prípade je možné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť. Pokiaľ ide o také ďalšie podmienky, ktoré možno tu spomenúť, tak je tu práve to pričítanie, to znamená, že vychádza sa tu z také hajného triedenia, kedy je pričítaná zodpovednosť fyzickej osoby, ktorá spácha trestné činy, sa pričíta právnickej osobe. Toto je základom k tomu, aby sme pochopili, že kedy sa takáto zodpovednosť uplatní a kedy sa takáto zodpovednosť neuplatní. Má to obrovský význam, pretože v opačnom prípade by sme sa nevedeli vysporiadať s otázkou vyvodenia zodpovednosti. Pokiaľ ide o otázku tohto pričítania, tak tam asi je dôležité povedať aj to, že to pričítanie je logicky spojené aj s takou otázkou, že vždy to pričítam, alebo ako to možno vnímať. No keby prišlo k takému konaniu, že tá osoba fyzická konala v rozpore s tými predpismi, napríklad uvádza sa tak v odbornej literatúre tzv. Compliance programy, čo znamená aj to, že ak určitá osoba napríklad je školená s tým, že táto osoba má dodržiavať zákony a ona napriek tomu tie zákony nedodržiava, nerešpektuje ich a bola o tom vyslovene poučená, napriek tomu naďalej pácha trestnú činnosť, no tak je zrejme, že takéhoto protiprávneho konania nemôže to zakladať trestnoprávnu zodpovednosť tej právnickej osoby. Pokiaľ ide o ďalší taký problém, ktorý tu možno spomenúť a ktorý súvisí aj s uplatňovaním tohto zákona, je nesporne otázka toho, že kedy a za akých podmienok vlastne tá právnická osoba sa môže exkulpovať. Túto skutočnosť môžeme nájsť v ustanovení paragrafu 4 odsek 3, ktorý nám ustanovuje podmienky, za splnenia ktorých táto trestná zodpovednosť potom môže zaniknúť. A to súvisí s tým, že v takomto prípade vlastne by prišlo k situácii takej, že máme splnené podmienky podľa paragrafu 4 odsek 2 zákona o TZPO a teraz prišlo by k tomu, že tá právnická osoba mala byť tzv. Compliance programy, ktoré by vlastne mali za dôsledok to, že sú tí zamestnanci vyškolení, napriek tomu dopustia páchanie trestnej činnosti na podklade podmienok uvedených v paragrafe 4 odsek 2. Svoj názor podporujem aj tým, že právnickej osobe sa s poukazom na paragraf 4 odsek 3 zákona o TZPO trestný čin nepričíta ani vtedy, keď vzhľadom na predmet činnosti právnickej osoby, spôsob spáchania trestného činu, jeho následky a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný, je význam nesplnenia povinností v rámci dohľadu a kontroly zo strany orgánu právnickej osoby alebo osoby uvedené v odseku 1 nepatrný. To znamená, že to ustanovenie paragrafu 4 odsek 3, ktoré osobne považujem za kľúčové, treba vnímať tak, že ide o materiálny korektív, ktorý možno aplikovať iba v prípade fyzickej osoby alebo konania fyzickej osoby podľa paragrafu 4 odsek 2 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôležité je asi aj povedať to, že zo znenia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb zároveň vyplýva aj to, že tá trestná zodpovednosť právnických osôb sa neuplatňuje v prípade určitej kategórie osôb. To znamená, že z tej trestnej zodpovednosti sú vylúčené určité osoby, napríklad je to štát, prípadne orgány územnej samosprávy. A v prípade týchto subjektov trestného práva sa trestná zodpovednosť neuplatní. Veľmi dôležité, čo som aj naznačil v úvode, a to je otázka zákazu retroaktivity, pretože zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb neobsahuje zákaz retroaktivity priamo vo svojich ustanoveniach, avšak s poukazom na paragraf 1 odsek 2 zákona o TZPO sa v prípade retroaktivity použijú vlastne ustanovenia trestného zákona. Prakticky to znamená to, že ak by prišlo k tomu, že zákon o TZPO nadobudol účinnosť 1. júla 2016 a pred týmto dátumom by prišlo zo strany fyzickej osoby, ktorej konanie možno pričítať právnickej osobe k spáchaniu trestného činu, tak sa vyvodí trestnoprávna zodpovednosť iba voči tejto fyzickej osobe, ale nie vo vzťahu k právnickej osobe, pretože do 1. júla 2016 trestná zodpovednosť právnickej osoby na území Slovenskej republiky prípustná nebola. Ako som to už aj zmienil, tak do zákona o TZPO sú vylúčené Slovenská republika a jej orgány, iné štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie, obce, právnické osoby, iné právnické osoby. To znamená, že v podrobnostiach odkazujem na paragraf, myslím, že to je 5 zákona o TZPO, na ktoré sa vzťahuje trestná zodpovednosť právnické osoby. Veľmi dôležité je asi aj povedať si to, že pokiaľ ide o to vôbec chápanie alebo to uchopenie tej pričítania, tak to pričítanie v prvom rade predstavuje právnu konštrukciu, výtvor právneho poriadku, ale ďalej je elementárnym objektívnym prvkom tzv. Pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb A v neposlednom rade je to jedna z obligatórnych podmienok vyvodenia trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe. Ďalej by som zvýraznil tú skutočnosť, že zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z hľadiska také svojej charakteristiky upravuje niektoré skutočnosti tak, že je to zákon lex specialis. Môžem to napríklad priblížiť v prípade inštitútu účinnej lútosti, ktorý je upravený v paragrafe 8 zákona o TZPO. To znamená, že v prípade tej účinnej lútosti sa primárne budú používať vo vzťahu k právnickej osobe ustanovenia o zániku trestnosti na podklade paragrafu 8 účinnej lútosti a nie všeobecné ustanovenia účinnej lútosti tak, ako sú upravené v zákone o TZ, trestnom zákone sa nepoužíva, ale použije sa ustanovenie paragrafu 8 zákona o TZPO. A čo je veľmi zaujímavé, že to ustanovenie paragrafu 8 zákona o TZPO u účinnej lútosti je o mnoho liberálnejšie, ako tomu je v prípade trestného zákona, kde sú tie podmienky zúžené v porovnaní s paragrafom 8 vo vzťahu právnickým osobám. Veľmi dôležité si uvedomiť aj to, že ako sa vlastne bude postupovať vo vzťahu k zákonu o TZPO hľadiska ukladania trestov. A zákon o TZPO zásady ukladania trestov pre právnické osoby vychádza z princípu proporcionality trestu, to znamená, že zákon predovšetkým ustanovuje okolnosti, ku ktorým súd prihliadne pri stanovaní druhu a výmeru trestu s ohľadom na odlišnosti právnické osoby od fyzickej osoby a s prihliadnutím v zásade primeranosti trestných sankcií, keď popri povahe a závažnosti trestného činu prihliadne predovšetkým vnútorným a vonkajším pomerom právnické osoby, vrátanie jej doterajšej činnosti, majetkových pomerov k jej činnosti. A zákon tiež ukladá povinnosť prihľadnúť účinkom a dôsledkom, ktoré je možné od trestu očakávať pre budúcu činnosť právnické osoby. Toto je logicky odlišnosť od právnej úpravy paragrafov trestného zákona. Veľmi dôležité je povedať aj to, že z hľadiska tých trestov tak existujú jednak rovnaké druhy trestov, ktoré možno uložiť fyzickým osobám aj právnickým osobám. Je to napríklad v prípade prepadnutia veci, prepadnutia majetku a peňažného trestu a zákazu činnosti. To znamená, že tam sú len určité modifikácie, napríklad z hľadiska výšky toho možného uloženia trestu, ktoré sú v prípade právnických osôb nastavené prísnejšie, ako tomu je v prípade fyzických osôb. Potom máme špecifické druhy trestov, ktoré sú prípustné len u právnických osôb, ktoré nie je možné uložiť fyzickým osobám. Je to napríklad zrušenie právnickej osoby, zákaz prijímania dotácií a subvencií, zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, zverejnenie odsudzujúceho rozsudku alebo jeho časti. To znamená, v takomto prípade je jasné to, že nie je možné vidieť, nie je možné prehliadnúť tie odlišnosti, ktoré sú medzi právnickými osobami a fyzickými osobami. Veľmi dôležité sú aj, a to možno tu zvýrazniť, sú tie ustanovenia zákona o TZPO, ktoré upravujú procesné aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb. A tu treba si povedať to, že z hľadiska procesného postupu orgánov činných trestného konania súdov môžu nastať v konaní proti právnickým osobám viaceré situácie. Tá prvá je tá, že úprava určitého postupu OČTK a súdov je v zákone o TZPO dostatočná a nemusíme aplikovať trestný poriadok. Potom určitá úprava môže byť len že sa doplňajú. A potom je úprava taká, že je tam len úprava v trestnom poriadku a tento trestný poriadok sa použije ako lex generalis. Je to napríklad tá časť, ktorá upravuje ustanovenia trestného poriadku, ako je paragraf 199, ktorý stanovuje podmienky pre začatie trestného stíhania, 206, vznesenie obvinenia, prípadne formálne náležitosti, uznesenia, formálne náležitosti rozsudku. V týchto všetkých prípadoch sa použije trestný poriadok. Určitým problémom, ktorý možno identifikovať, je ten, že v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb sa na viacerých miestach používajú pojem, že trestné konanie proti právnickej osobe a trestné stíhanie proti právnickej osobe. Tieto pojmy majú v trestnom poriadku odlišný význam. V podrobnostiach odkazujem na paragraf 10 trestného poriadku. Avšak v zákone o TZPO pojmy trestné konanie vedené proti právnickej osobe a trestné stíhanie proti právnickej osobe sú synonymá, čo nepovažujem za šťastné z hľadiska legislatívy. Veľmi dôležité je vysporiadať sa ešte s jednou podstatnou vecou, o ktorej vieme, a to je vzťah trestného konania a správneho konania. Pretože existujú delikty v prípade právnických osôb, ktoré napĺňajú aj zákonné znaky trestného činu, aj správneho konania. V tomto zmysle je dôležité uvedomiť si to, že zákon o TZPO ustanovuje prednosť trestného konania pred správnym konaním a za touto skutočnosťou možno vidieť všeobecnú zásadu, že o správny delikt sa môže jednať len vtedy, pokiaľ nejde o trestný čin. To znamená, v takomto zmysle tu pristupuje subsidiarita správneho deliktu k trestnému činu. Ďalej, ďalšou takou skutočnosťou je situácia, ktorá môže kľudne vzniknúť. Je ustanovená v paragrafe 21 a to je zásada nebis in idem. Na rozdiel od konania proti fyzickým osobám je tá zásada nebis in idem hľadiska aj účinkov inak riešená v zákone o TZPO. Riešená je tak, že zákon o TZPO nedovoluje viesť dve súbežné konania proti právnickej osobe pre ten istý skutok, trestnom konaní, respektíve konaní o správnom delikte. Zákon o TZPO uprednostňuje vedenie trestného stíhania proti právnickej osobe pred konaním o správnom delikte právnickej osoby pre ten istý skutok. V podrobnostiach odkazujem na paragraf 21 zákona o TZPO, avšak nedá mi nespomenúť ešte jeden problém, a to taký, že rozhodnutie o správnom delikte tvorí prekážku veci rozhodnuté pre trestné konanie. To znamená, ak bola právnická osoba postihnutá za spáchanie správneho deliktu, nebude môcť byť trestne stíhaná za totožný skutok, ktorý má totožného páchateľa, právnickú osobu. A zmyslom zásady nebis in idem je dosiahnuť, aby právnická osoba bola za jeden skutok sankcionovaná len raz. To znamená, že ak by prišlo k situácii, že správny orgán vydá rozhodnutie v správnom konaní proti právnickej osobe a toto nadobudne právoplatnosť, tak pokiaľ to rozhodnutie správneho orgánu nebude zrušené, tak nemožno ani začať trestné stíhanie proti právnickej osobe, ak bolo začaté, musí byť zastavené takéto konanie. Takže to je veľmi striktne stanovená podmienka nemožnosti začatia trestného stíhania, respektíve zastavenia trestného stíhania. Tu odkazujem na paragraf 21 odsek 2 zákona o TZPO. Ďalej je dôležité asi povedať to, že trestné stíhanie proti právnickej osobe začína vydaním uznesenia o znesení obvinenia. Avšak je potrebné zvýrazniť aj to, že musí byť najskôr vydané uznesenie o začatí trestného stíhania a potom sa vydá uznesenie o znesení obvinenia, pričom to môže byť aj jedným uznesením a v takomto prípade sa potom vedie trestné stíhanie. To vznesenie alebo trestné stíhanie proti právnickej osobe na podklade paragrafu 206 odsek 1 trestného poriadku má obrovský význam, pretože okamihom začatia trestného stíhania proti právnickej osobe prichádza k viacerým právnym účinkom, prejavujúcim sa v uplatňovaní jej práv, napríklad práva na obhajobu, v prípade obmedzení obvinenej právnickej osoby vo vykonávaní niektorých úkonov. Takže preto je veľmi dôležité sa s týmito otázkami vysporiadať. A čo je zaujímavé je to, že keď sa začne trestné stíhanie proti právnickej osobe, bez ohľadu na to, či ide o prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin, tak sa obligatorne vedie vyšetrovanie. Nikdy sa nevedie v konaní proti právnickej osobe skrátené vyšetrovanie. Pokiaľ ide o zmienený ten problém súvisiaci s tými účinkami, tak jeden z tých účinkov spočíva aj v tom, že zákon o TZPO ukladá policajtovi upovedomiť určité subjekty o začatí trestného stíhania, ktorými sú štatutárne orgány, ktoré vedú registre, napríklad obchodný register, štátne orgány dohľadu, núteného správcu, ak je právnická osoba v nútenej správe, orgán udeľujúci licenciu alebo povolenie k činnosti tejto právnickej osoby, Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií, ak ide o trestný čin spáchaný v súvislosti s pomocou a podporou poskytovanou z fondov EÚ, Úrad pre verejné obstarávanie a Ministerstvo financií, ak ide o trestný čin spáchaný v súvislosti s verejným obstarávaním. Rovnako tak prokurátor a v konaní pred súdom predseda senátu sú povinní upovedomiť tieto subjekty o tom, že voči určitej právnickej osobe sa právoplatne skončilo trestné stíhanie. Ak sa zaoberáme otázkami trestného stíhania právnických osôb, nemožno prehliadnúť aj a možno naopak vyzdvihnúť otázku miestnej príslušnosti súdov. Základné pravidlá pre príslušnosť súdu v trestnom konaní sú ustanovené v trestnom poriadku, takže sa uplatní tá zásada lex generalis, avšak právna úprava v zákone o TZPO sa odchyľuje od týchto pravidel len v dvoch smeroch, v otázke miestnej príslušnosti a v otázke spoločného konania. O všetkých ostatných smeroch sa uplatní všeobecná úprava. Pre miestnu príslušnosť súdu sú subsidiárne ustanovenie tieto kritéria. Miesto spáchania činu, sídlo obvinenej právnickej osoby alebo obvod, v ktorom má obvinená právnická osoba svoju prevádzku alebo organizačnú zložku a obvod súdu, ktorej vyšiel najavo čin. V prípade spoločného konania o viacerých trestných činoch je miestne príslušný súd, ktorého obvode vyšiel najťažší trestný čin najavo. Trestná zodpovednosť právnickej osoby sa uplatňuje buď súbežne s trestnou zodpovednosťou fyzickej osoby alebo samostatne. A platí tu, čo som už uvedol predtým, že neprichádza porušením zásady ne bis in idem. Pri uskutočnení spoločného konania sa zákon o TZPO ustanovuje dve kumulatívne podmienky, jednak trestné činy právnickej osoby a fyzickej osoby spolu súvisia. A čo je veľmi dôležitá, je podmienka taká, že uskutočnenie spoločného konania zrejme nebude brániť ukončeniu veci primeranej lehote. A platí, že spoločné konanie vykonáva súd, ktorý je príslušný vykonávať konanie o najzávažnejšom trestnom čine. Ak je z najťažšieho trestného činu obvinená fyzická osoba aj právnická osoba, konanie vykoná súd, ktorý je príslušný vykonať konanie proti obvinenej fyzickej osobe. Žiada sa asi uviesť aj to, že zákon o TZPO ustanovuje dve skupiny obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení. Jednak sú to obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia proti právnickej osobe ustanovené v zákone o TZPO a potom sú to obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia proti právnickej osobe ustanovenej v trestnom poriadku. Účelom týchto opatrení je zabrániť tomu, aby obvinená právnická osoba pokračovala v trestnej činnosti alebo aby dokonala trestný čin, ktorý pripravovala alebo ktorým hrozila, alebo aby zmarila účel trestu postihujúce jej majetok. Obmedzujúce opatrenie spočíva pozastavení výkonu jedného alebo viacerých predmetov činnosti obvinenej právnickej osoby a zaisťovacie opatrenie smeruje k obmedzeniu možnosti nakladať s jej majetkom. Obidve opatrenia možno uložiť samostatne alebo súčasne. Zákon o TZP umožňuje uložiť nasledovné obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia. Povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde, zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami, povinnosť niečo vykonať, niečo sa zdržať alebo niečo znášať. K uloženiu obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení môže dôjsť po splnení kumulatívnych, formálnych a materiálnych podmienok ustanovených v zákone o TZP, medzi ktoré patria obvinenie právnickej osoby, existencia dôvodnej obavy vyplývajúcej z konania právnickej osoby alebo ďalších konkrétnych skutočností vo vzťahu k protiprávnym formám správania právnickej osoby, pričom sa prihliada na prihliadnutie oprávneného subjektu, sudcu pre prípravné konanie, respektíve predsedu senátu, na následky, ktoré môže mať takéto rozhodnutie na právnickú osobu a tretie osoby. Základnú formálnu podmienku ustanovenú v zákone o TZPO na uloženie obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení predstavuje vznesenie obvinenia právnickej osoby pre skutok právne kvalifikovaný ako trestný čin ustanovený v paragrafe 3 zákona o TZPO. Zákon o TZPO demonstratívne uvádza nasledovné obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia, povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde, zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami a povinnosť niečo vykonať, niečo sa zdržať alebo znášať. V tomto prípade konkrétne opatrenie ukladá obvinenej právnickej osobe príkaz smerujúci k obmedzeniu určitej aktivity alebo povinnosti strpieť určité konanie zo strany inej osoby. Pokiaľ ide ešte o otázku zaisťovací inštitút proti obvinenej právnickej osobe, takže tam možno spomenúť vydanie a odňatie veci, vydanie a odňatie počítačových údajov, zaistenie peňažných prostriedkov, zaistenie zaknihovaných cenných papierov, domovú prehliadku, prehliadku iných priestorov a pozemkov a inštitút agenta. Ešte sa snáď žiada uviesť to, že sú ustanovené tiež v zákone o TZPO podmienky, kedy je možné vykonať hlavné pojednávanie proti obvinenej právnickej osoby v neprítomnosti fyzickej osoby oprávnené konať za právnickú osobu, napríklad tedy, ak obžaloba bola obvinenej právnickej osobe riadne doručená na hlavné pojednávanie, riadne a včas bola predvolaná, pričom sa neospravnila, prípadne pričom osoba oprávnená konať za právnickú osobu mala možnosť vyjadriť sa k skutku, ktorý je predmetom obžaloby pred orgánom činným v trestnom konaní a boli dodržané ustanovenia o vyšetrovaní a osoba oprávnená konať za právnickú osobu bola upozorená na možnosť preštudovať spis a robiť návrh na doplnenie vyšetrovania a osoba oprávnená konať za právnickú osobu bola na možnosť vykonať hlavné pojednávanie v jej neprítomnosti upravená alebo vyrozumená presnejšie. Pokiaľ ide o ďalší postup, tak zákon o TZP upravuje podmienky, ktoré sa týkajú výkonu týchto trestov s tým, že tú porozsudkovú agendu je vykonávaná na súdoch a hľadiska aj tých napríklad trestov, ako je výkon trestu zverenia odsudzujúceho rozsudku, tak zákon stanovuje určité donúcovacie opatrenie, napríklad nerešpektovanie povinnosti zverejniť trest odsudzujúci zo strany právnickej osoby môže súd vynucovať uloženie poriadkovej pokuty do 16 500 € a to aj opakovanie. Takže zákon pozná aj prípady, keď nerešpektovanie týchto ustanovení potom je možné vynútiť si a to uložením konkrétnej sankcie. Ďakujem za pozornosť.